Gardu vin, che vi ne faru interligon cun la loggiantoi della lando, en ciun vi venos, porche tio ne farigiu falilo inter vi, set iliaen altaroen detruu, ca iliaen statuoen rompu, ca iliaen sanctaen stangoen dishacu, char vi ne devas adori alian dion, char la eternulo coleremulo estas lia nomo, estas Dio colerema. Ne faru interligun cun la loggiantoi della lando, char malchastante cun siae dioi, cae alportante offeroen al siae dioi, ili eble vocos vin, cae vi mangios de iliae offeroi, cae vi prenos iliaen filinoin por viae filoi, cae iliae filinoi malchastos por siae dioi, cae malchastigos viaen filoin por siae dioi. Dioin fanditain ne faru al vi. La feston de mazzoi observu, dum sep tagoi mangiu mazzoin, ciel mi ordonis al vi, en la definita tempo de la monato Abib, char in la monato Abib vi el iris el Egiptuio. Cio, cio malfermas unue la uteron, appartenas al mi. Ciu vir sexulo el viae brutoi, ciu malfermas unue la uteron, bovo au schafo. Uter malferminton el azenoi, el acetu per schafido. Cae se vi ne el acetos, tiam rompu al gi la colon. La unue nascitum el viae filoi el acetu. Cae oni ne montrigiu antau mi cun mal plenae manoi. Dum ses tagoi laboru, cae in la sepa tago riposu, en la tempo de la plugado cae de la ricoltado riposu. Cae feston de semainoi faru al vi en la comenzo de la recoltado de tritico cae feston de collectado de fructoi en la fino de la jaro. Tri foioin en la jaro ciui viae vir sexuloi aperu antau la Signoro, la Eternulo, Dio di Israel. Char mi forpelos gentoin antau vi, cae vastigos viaen limoin. Cae neniu desiros havi vian landon, ciam vi iros, por montrigi antau la Eternulo via Dio, tri foioin en la jaro. Ne butchversu sur fermentintajon la sangon de mia offero, cae ne devas resti gis mateno la offero de la festo de Pasco. La commensajon de la unuae productoi de via tero al portu en la domon de la Eternulo via Dio. Ne cuiru capridon en la lacto de gia patrino. Cae la Eternulo diris al Moseo, scribu al vi citiuin vortoen, char lau citiui vortoi mi faris interligon cun vi, cae cun Israel. Cae li estis tie cun la Eternulo quardec tagoen cae quardec noctoen. Panon li ne manges, cae aquon li ne trinkis, cae li scribis sur la tabeloi la vortoen de la interligo, la dec ordonoin.